cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Braničevskog gospodina Ignatija na temu Tajna spasenja, koje je održao u nedjelju 25. novembra 2012. godine u sali Svetosavskog doma u Nišu. Ova veoma aktuelna tema sfera je interesovanja svih pravoslavnih hrišćana, uzdajući se u riječ jednog od najistaknutijih bogoslova današnjice, preosveštenog vladike Ignatija, mnogi su se sabrali pod svodove svetosavskog zdanja na čas žive riječi, na pouku i utjehu. Ljubav prema bližnjem, spasenje ličnosti u zajednici sa Gospodom i bližnjima, prevazilaženje smrti kao posljednjeg neprijatelja čovječanstva u zajednici svega stvorenog sa svojim stvoriteljem, glavne su misli ovog izvanrednog predavanja.
Vaše preosveštenstvo, dragi u Hristu, brate i saslužitelju gospodine Jovane, predsjedatelju Crkve Božje ovdje u Nišu i okolini, dragi oci, oče rektore, draga braće i sestre. Ne treba da govorim koliko mi je drago što sam eto opet sa vama. Mi smo se inače i vidjeli i prošlih godina, ali eto sad sa novim vladikom, mojim bratom, prvi put smo sasluživali danas. Ova godina je, kao što znate, godina jubileja Milanskog edikta, dakle 1700 godina od slobode hrišćanstva. Taj jubilej je vezan za ovaj naš grad, odnosno vaš grad, jer odavde je ovdje se rodio sveti veliki car Konstantin. I kao car je u stvari mnogo doprinio da hrišćanstvo ne samo bude vera vezana za jedan određen broj ljudi, već time što je hrišćanstvo dobilo slobodu, hrišćanstvo je, dakle, stvorilo civilizaciju, što ne bi bilo baš lako da je ostalo zabranjena vera, kao što je inače to bilo u prva tri veka, odnosno do početka četvrtog veka. Ali poslije toga, taj spoj između crkve i hrišćanske poruke, hrišćanskog, dakle, viđenja svijeta i same istorije, dakle, države, je u stvari rezultirao time da je ova naša civilizacija hrišćanska civilizacija i da u stvari mnogo toga istorija, svjetska istorija, dugo je hrišćanstvu, ali i u isto vrijeme i hrišćanstvo je mnogo toga inkorporiralo u svoju veru i svoj način života. Svakako o tome bi se moglo mnogo govoriti, mnoge su bile i pozitivne, ali i negativne konsekvence svega toga, no mi to nećemo danas da govorimo, to prepuštamo, dakle, ovim stručnjacima koji to bolje poznaju, a ja sa vašom ljubavi hteo da nešto kažem o tome šta je hrišćanstvo donelo novo i zašto je u stvari bilo potrebno da hrišćanstvo bude slobodno i da se glas hrišćanske poruke, hrišćanskog evanđelja čuje. I to je, kao što ste čuli, tema vezana za spasenje. No kad govorimo o spasenju, to je ovako na izgled tema koja je svima poznata i svi hrišćani znaju šta znači to, ali ja sam teo baš ovako malo da danas to razmotrimo, budući da imamo različitih pristupa i različito shvatanje šta je to spasenje, od čega se spašavamo, šta hrišćanstvo podrazumeva pod spasenje. Uobičajeno, kada govorimo o spasenju, tu pod uticajem zapadnog shvatanja života i postojanja, spasenje u stvari spasenje od greha. Budući da je zapadni svet imao tu suštinsku karakteristiku da je u stvari juridički postavljao stvari, dakle zakoni su pred nama dati da ih ispunjavamo, ako ne ispunjavamo zakone bivamo kažnjavani za to. Na tim temeljima je u stvari stvorena i zapadna država, odnosno rimsko pravo, koje je u stvari posle ušlo u temelj i zapadne i naše civilizacije. I to otprilike podrazumeva, dakle, to da je tako viđeno hrišćanstvo i spasenje, dakle u hrišćanstvu je viđeno kao spasenje od greha, odnosno ako smo već prestupali zakone, da nam to u stvari Bog oprosti. Dakle, spasenje je na neki način ovako definisano na zapadu kao spasenje, kao oproštaj kazne. U tom kontekstu zapad je razvio i teologiju koja je pre svega utemeljena na stradanju Hristovom. Stradanje Hristovo je u stvari jedna žrtva, žrtva nevinoga Gospoda našeg Isusa Hrista koji nije učinio nikakav greh. I on je, dakle, svojom žrtvom nas oslobodio greha. Bog je njega dao, kako to kažu zapadni teolozi, za iskupljenje, kao iskupitelja, dao ga je u zamenu za naše grehe. Otuda u zapadnoj teologiji, ali uopšte u zapadnom načinu života hrišćanskom, dominira upravo to da je greh u stvari nešto što je najstrašnije, da je on centralni element, da se oko greha strašno mnogo vrti čitav naš život, pazimo se od greha kako bi mogli da izbegnemo i kaznu. Odatle je nastao i taj takozvani etički pogled na hrišćanstvo, dakle da je spasenje u stvari opraštanje greha i jedan bolji život, život koji je utemeljen na zakonima. U bogoslužbenom životu zapadne crkve je u stvari počeo da dominira krst kao izraz žrtve Hristove zbog naših grehova i iskupljenje, dakle, koje smo dobili krsnom smrću Gospoda našeg Isusa Hrista. Odatle na zapadu, u stvari svuda po selima, ali u crkvi, pre svega u svim crkvama, dominira krst. Kad uđete unutra, prvo što sretnete, to su veliki krstovi. Ali svaki grad, svako selo na zapadu, u centru je bio krst postavljen. I ono što je i kroz umetnost se vidi, zanimalo zapadne umetnike, to je u stvari to ko će vernije da prikaže stradanje Hristovo. Pa odatle imate velike umetnike zapada koji u stvari žele da što nekako strašnije prikažu Gospodnje stradanje, da bi u stvari mi to videli šta je to značilo u stvari naš greh i dokle on doveo, da je Gospod toliko, dakle, stradao. Ono što je Dostojevski nekad rekao za Ticijanovo raspeće, kaže, to jeste, kaže, hrišćanski simbol, krst, ali, kaže, pred ovim raspećem čovjek u stvari samo može da padne u nesvest i da u stvari izgubi svaku nadu da ima u stvari tog izbavljenja nekoga, da hoće da kaže da je to se i njemu desilo prvi put kad je posmatrao to, pa je tu u stvari mu pozilo. Dakle, hoće da kaže da taj jedan pristup dakle, tome šta hrišćanstvo jeste, šta, dakle, viđeno kroz krst, je nešto što baš i nije u suštini hrišćansko. Za razliku od zapadnog shvatanja spasenja, koje je spasenje od greha, spasenje od kazne, i u kome te dominira, dakle, to stradanje Hristovo, krst, pa i mi kao hrišćani u zapadnoj toj interpretaciji, odnosno tumačenju, treba da budemo hrišćani, jesmo hrišćani samo kad stradamo i ukoliko više stradamo, dakle, tad smo nekako i bliže Bogu. Na zapad, na istoku, u stvari, u odnosu na sve ovo, imamo jednu sasvim drugu perspektivu. A to je u stvari da kod nas dominira vaskrsenje. Pre svega naša služba kao liturgija je u stvari jedan radosan događaj. Uđete u crkvu koja je ukrašena ikonama, svetiteljima. Dakle, vaskrsenje Hristovo dominira. Svetitelji su dati u jednoj sasvim drugačijoj formi nego što je to njihov bio život. Bez obzira što su u istoriji stradali, dakle, oni nisu prikazivani takvi kao stradalnici, nego su prikazivani u jednom drugom svetlu, dakle, u svetlu više radosnom nekom, proslavljenom, nego stradalnom. Interesantno je što je zapazio Uspenski u svojoj knjizi studiji o hrišćanskoj umetnosti, da u stvari u prvim vekovima, kad je bilo najveće gonjenje hrišćana, kada su hrišćani najviše stradali, po katakombama iz tog perioda, da su katakombe su, dakle, one stare crkve, odnosno ne crkve, nego mesta gde su se skupljali hrišćani za liturgiju, dakle, po tim mestima, tim katakombama, nije bilo izobraženja stradanja i mučeništva. Što bi bilo najprirodnije, recimo, da je kod nas sada stradanje i, recimo, da nas gone, svi bi mi to, odnosno svi bi mogli da vide svuda gdje se mi skupljamo u crkvama kako stradalnici se izobražavaju, odnosno slikali bi i crtali ili fotografije postavljali, dakle, tih stradalnika koji se muče i koji je bijen i zatvaran. Međutim, iz tog perioda nema toga, pa čovjek ovako postavlja pitanje, pa to hrišćani nisu znali da ovi napolju ubijaju sve one koji su hrišćani. Ali to ukazuje na nešto drugo, dakle, a to je ono što ja želim vama da kažem, to je, dakle, da pravoslavlje, odnosno istočno hrišćanstvo, gleda u stvari na hrišćanstvo, na suštinu hrišćanstva u kontekstu, dakle, spasenja, da ono donosi spasenje od smrti, ne od toliko od greha i od kazne, koliko ima za cilj prevazilaženje smrti. Zato je u stvari vaskrsenje Hristovo centralni događaj u našim crkvama i sama liturgija je u stvari ikona vaskrsenja. I kao što rekoh, čitav taj naš život je u stvari prožet praznicima, i kad se posti i kad se strada, uvijek dođe, dakle, jedan dan kada sve to se odjednom zaboravlja i kada se iz te perspektive u stvari posmatra život, a to je dan vaskrsenja, dan radosti. Dakle, ovo ono ukazuje na to da je centralni problem koga je hrišćanstvo vidjelo vezan za čoveka i uopšte za čitavu prirodu je u stvari smrt. I hrišćanstvo je donelo tu poruku da spasenje znači spasenje od smrti. Zato je vaskrsenje Hristovo centralni događaj. I zato apostol Pavle kaže, ako mrtvi ne ustaju, ako, dakle, nema vaskrsenja, tada ni Hristos nije vaskrso, ali tada je uzaludna i vera naša, uzaludna je i propovedanje naše i vera vaša, dakle, vi što slušate. Jer u stvari tada nema ničega, nema života, dakle. I zato je apostol Pavle upravo i smrt nazvao najvećim, najgorim neprijateljem čoveka i uopšte čitave tvorevine. Nazva ga, kako to na grčkom stoji, eskatos ektros. Dakle, posljednji neprijatelj koga će i koga može da uništi jedino Gospod, i u stvari koji nam je dao kroz vaskrsenje svoje predokus toga. No, kad govorimo o smrti, tad je u stvari postavlja se pitanje šta je to smrt i otkud ona u prirodi. Jer i u ovome segmentu postoje različita gledišta. Prvo da pođemo od toga šta je smrt u stvari. Ovaj problem je mogao da se sagleda iz dve perspektive, iz dva iskustva, da tako kažem. Jer sve ono što definišemo, odnosno o čemu govorimo, uvijek ima kao podlogu neko iskustvo. Moglo bi da se sagleda, dakle, ovaj problem smrti, da sagleda iz iskustva prirode i iz iskustva ličnosti. Ako posmatramo smrt posmatrajući prirodu, tada u stvari tu smrti ne postoji. Smrt je promjena tada u prirodi i to je nešto pozitivno. Jer recimo, kada jedno zrno, seme, odnosno jedna semenka, jedno zrno pšenično padne u zemlju, ono umre, ali kad umre, ono u stvari donese ploda. Dakle, ta smrt toga zrna je u stvari ništa drugo nego život. I ako posmatramo, dakle, prirodu uopšte i posmatramo taj fenomen smrti kroz prirodu, tada nema tu mnogo opasnosti, odnosno nema tu nikakve smrti. To sve se rađa i umire, priroda, dakle, se ne gubi, kako bi rekli fizičari ili recimo biolozi koji danas veruju svojoj nauci i drže se svoje nauke, biologije, oni kažu da zašto mi hrišćani postavljamo taj problem kad u stvari bez smrti nema života. Dakle, ako nešto ne umre, ne može da se drugo rodi i taj, dakle, prirodni proces je u stvari takav koji pokazuje da smrt nije ništa drugo nego promjena načina života prirode. Samo je druga forma, a ista je ta priroda. Fizičari govore o tome da se priroda ne gubi i to u stvari pokazuje da smrti u stvari i nema. Tako su otprilike i grčki filosofi posmatrali život i taj život je u stvari takav bio. To je bio u stvari jedan neprestani krug. Sve se vrti u krug, dakle, nema ni početka ni kraja u onom smislu apsolutnom. I na ovoj osnovi nema ni smrti. Priroda je ta koja večno postoji i ona samo menja svoje forme postojanja. Tako otprilike i čovjek, mnogi ljudi su tako, gledajući tako na smrt, u stvari i to njeno rješenje, dakle, vidjeli u tome da rađajući decu, u stvari, mi na neki način idemo u toku sa prirodom, dakle, i tu nema, pobeđujemo smrt. Što se više rađamo, sve, dakle, smrti nema, još roditelji imaju i to, dakle, to je jedno iskustvo, da misle da ih deca nasljeđuju, odnosno da oni nastavljaju da žive kroz svoju decu, i zato je to nije slučajno da roditelji strašno žele da prenesu svoju ličnost, sebe, dakle, na decu. I upravo kada dete počne da radi nešto drugo nego što roditelj želi, tada u stvari pred roditeljem nastaje jedna slika, jedna situacija gdje on prepoznaje da dete nije on, nego da je on sasvim jedna druga ličnost. I tada u stvari dolazi do tih teških, da tako kažem, u životu lomova, rodi između roditelja i dece, dakle, gdje roditelji nastoje, dakle, da vide u stvari da deca su u stvari oni. Međutim, to pokazuje, dakle, život, da to ipak nije to, da su deca drugi ljudi, druge ličnosti, sasvim drugačije nego oni. Ali ono što sad rezimiramo iz ovoga, dakle, posmatrajući smrt iz perspektive prirode, ona u stvari ne postoji. To je sve na neki način ponavljanje i tako ide sve u krug i tu i ne bi baš imali čega da se bojimo. I zato i ovi naučnici, fizičari, kao što rekao, biolozi i mnogi drugi, koji su verni svojim naukama, oni u stvari ne vide nikakav problem u tome. I oni nemaju potrebe za verom u Boga ili tako nešto. Međutim, postoji jedna druga perspektiva, odnosno drugo jedno iskustvo, koje je isto tako, ako ne i više i važnije od ovoga prirodnoga, a to je u stvari to lično iskustvo. Ako pogledate jedno biće kao ličnost, a to se obično vidi kada volimo jedno biće, kada smo vezani za njega, tada u stvari njegova smrt nije samo promjena u prirodi. Ona možda dolazi, dakle smrt, zbog tih zakona prirodnih. Ali kad se jedno dete, kad izgubimo jednu voljenu ličnost, tada u stvari konstatujemo da nje više nema. Tako recimo, majka kad izgubi svoje dete, ona ne može da kaže kao fizičar, ništa se tu nije desilo, šta je smešno, gospođo? Dakle, mati ne može da kaže, pa dobro, ništa se tu nije desilo, priroda se ne gubi, to će se, rodit će se drugo, i recimo iz trava će, cveće nići, tamo, dakle. Međutim, taj problem, dakle, viđen iz perspektive ličnosti, ne može baš da se opravda ni sa biološke tačke gledišta, ni sa prirodne. Ne može mati da kaže, kao što bi rekao recimo jedan dobar čovjek, biolog, da kaže jednoj materi koja izgubi svoje dete, da kaže pa dobro, rodit ćeš drugo. Ili imaš još dece. Ona to ne može da takvu jednu utehu, bez obzira koliko ona bude dobronamerna, ona ne može da shvati. Dakle, smrt jedne ličnosti otkriva pred nama problem smrti onako kako ga je apostol Pavle naziva, a to je posljednji neprijatelj. Dakle, nešto što je najstrašnije. I upravo hrišćanstvo, počevši od ličnosti, dakle, je videlo da je smrt prestanak postojanja, ne dakle promjena forme postojanja, nego prestanak postojanja svakoga bića i uopšte sveta u celini. Da svet jednog dana može da prestane da postoji, da ga više nema. Kao što jedna ličnost prestaje da postoji svojom smrću. Pogotovo što su hrišćani u stvari vidjeli i čitav svet iz te perspektive, iz tog iskustva ličnosti. Pa su u stvari, zato i apostol Pavle kaže da je sve stvoreno za Hrista, u Hristu i kao Hristos. To znači, apostol Pavle vidi čitav svet kao jednu ličnost, kao Hrista. Kao recimo vi, kad volite nekoga, tada u toj ličnosti koju volite, vidite čitav svet. Tada svet izgleda lep, tada sva brda i dovine izgledaju lepe, tada je svet sasvim drugačiji. On dobije jednu ličnu dimenziju. I isto tako kad se ta ličnost izgubi, kada umre, tada se i svet pomrači pred našim očima. Tako mati koja voli svoje dete, ona u stvari tako i kaže, kad izgubi svoje, ona kaže, ne treba mi život. Dakle, ona više i nema razloga, taj svet za nju kao da ne živi. Dakle, to iskustvo ličnosti pokazuje ne samo jednu konkretnu ličnost, jedno biće, dakle, kao neponovljivo koje ugrožava smrt, kao posljednji neprijatelj, nego i čitav svet u stvari shvata tako da je kao da on u stvari svaku trenutku može da se izgubi. No, otkud smrt u prirodi? Da bi vidjeli kako hrišćanstvo odgovara na problem smrti i šta ono govori o tome kako može da se prevaziđe smrt, potrebno je sada da vidimo otkud smrt u prirodi. Dakle, kao dobri lekari, ako želimo da izlečimo pacijenta, ako želimo da bolest izlečimo, potrebno je da postavimo pravilnu dijagnozu, dakle da znamo, da razumemo šta je bolest, u stvari koja je to bolest, i da vidimo odakle ta bolest, koji su koreni njeni. Bez toga, džaba možete kljukati lekovima pacijenta, ništa tu neće biti. Morate da napravite, dakle, dobru dijagnozu. Sveti oci su pravili prvo dobru dijagnozu i u vezi s ovim problemom. Dakle, odakle smrt u prirodi? Obično se tu govori, mnoge teorije postoje, jedna od teorija sa kojom se susrelo hrišćanstvo na početku, to je u stvari gnostička teorija, da je smrt u stvari vezan za materiju, da je materija nešto loše po sebi, ali i to ne u tom smislu, dakle kao što smo mi ovdje vidjeli, nisu vidjeli smrt kao posljednjeg neprijatelja, nego otprilike nešto u onom Platonovom smislu, da je materija po sebi nešto loše, a duhovni svijet je nešto dobro po sebi. Pa su nekako na tu, otprilike tako tumačili i vezivali u stvari sve ono što je loše za materiju. To hrišćanstvo nije prihvatilo. Hrišćanstvo je govorilo o tome da je u stvari svet stvoren nišega i zato je on smrt. Dakle, to je bila prva istina vere koju su hrišćani ispovedali, ispovedajući dakle veru u Gospoda Isusa Hrista kao Sina Božjega i u Boga kao Svetu Trojicu. Paralelno sa ovim su ispovedali u stvari i to da je Bog stvorio sve nišega, da pre nego da postojimo, pre nego da postane ovaj svet, nije postalo ništa, postoje samo Bog. I On je stvorio taj svet nišega. To po sebi, dakle, ovako teško je razumeti kako je to moguće da nešto nastane nišega. I mnogi su i sveti oci, ali i naučnici postavljali pitanje, mi danas postavljamo, kako je moguće da iz ničega postane nešto? Ili ona stara poslovica latinska, ex nihilo nihil fit, iz ničega ne može, iz ničega je samo ništa možda bude. Međutim, hrišćani su ipak nastojali na tome da kažu, ne, mi verujemo da je Bog stvorio svet ničega, i da pre nego da postane svet nije postao ništa, postao samo Bog. Kako možemo to razumeti? To da je sve stvore ničega i kako može nešto da postane ničega? Svakako, mi smo stvorena bića i naše su razumevanja ograničena. Ali pomaže nam tu učenje svetih otaca da je Bog stvorio svet iz ljubavi, slobodno. I upravo to iskustvo ljubavi nam donekle može odgovoriti, odnosno da nam razjasni, da nam dočara, da nam približi to hrišćansko učenje da je svet stvoren iz ničega. Jer u stvari kad zavolite jedno biće, dok ga ne zavolite, ono može da postoji, ali ono za vas ne postoji. Imate mnoge stvari u životu sa kojima se susrećete, čak i upotrebljavate, a da ne primećujete uopšte da postoji. Međutim, kad jednu stvar ili jedno biće zavolite, tada u stvari ono za vas postoji, kao da tada ono dolazi u biće. I sada je postoji za vas i nešto je dragoceno. Nije to isto kao i sva druga bića. I ono zašto bi mogli da kažemo da zaista postoji, to je ono samo što volimo. Ono što, za što smo vezani. To može da ponese epitet postojanja. Ali i ovoga što smo malo pregovorili, nepostojanje. Dakle, kad se ta ljubavna veza prekine, bilo zbog nekih prirodnih zakona, bilo iz naše volje da mi prekinemo sa nekim odnosom, tada u stvari prestaje da postoji to biće. Dakle, ljubav u stvari ovdje nam može da nam koliko toliko to ljubavno iskustvo da nam dočara kako je Bog ljubavlju sve stvorio iz nebiće u biće. No, stvorena priroda je ograničena. Ona dakle ima početak, ima kraj. To znači biti stvoren. Bog je nestvoren, nema početak i nema kraj. Mi smo svi stvoreni. I to opet možemo da iz iskustva ličnosti vidimo, ne iz iskustva prirode. Taj početak, apsolutni početak i apsolutni kraj jednog bića. Recimo, kada se rodi jedan čovjek, ako ga posmatrate kroz prirodu i kao prirodu, ništa tu nije, pre njega ima ljudi i ništa tu nije novo. Ali ako ga posmatrate kao ličnost, pre nego da se rodi ta ličnost, on apsolutno nije postojala. Nigde. Postojala je priroda, možemo da govorimo, ali budući da sveti oci uvijek govore da priroda nikad ne postoji bez ličnost, bez ličnosti, bezlična, to dakle, pre nego da se rodi jedna ličnost, apsolutno nije postojala. Vidite kako možemo da govorimo o postojanju koje ima kome prethodi jedno nepostojanje. Ali isto tako, dakle imamo, vidite, jedno ispred nas imamo jedan vakum, jedno ništa, pre nego da dođemo na svet. Ali po smrti u stvari imamo jedan kraj. Kada umre jedna konkretna ličnost, to je kraj. Dakle, je više nema. Ovo iskustvo nam također objašnjava, dakle, to da je smrt u stvari ono stanje, ako možemo tako da kažemo, koje prethodi našem postojanju i koje na neki način okružuje naše postojanje. I zato sveti oci govore o tome da smrt ugrožava biće sa svih strana. I zato u stvari postojanje, život, život nije samo pozitivna kategorija. Život znači i borbu protiv smrti. To znači život. Živjeti ne znači onako pasivno živjeti. Nego živjeti znači u stvari stalno prevladavati smrt. I interesantno je da mi se uvijek setimo života i procenimo život u stvari samo u teškim situacijama kad, nam, kad smo u opasnosti da umremo, da se izgubimo. Dakle, iz te perspektive viđeno, dakle, vidimo u stvari da je život stalna u stvari borba protiv smrti. I tako naše postojanje je u stvari postojanje za život. To nije, to je postojanje protiv nečega, u smislu protiv smrti. Nije dakle postojanje na pasivno stanje. Dakle, možemo da rezimirujemo i ovo, dakle, da je smrt u prirodi u stvari postoji zato što je ta priroda stvorena nišega. Ona je okružena, sva priroda, dakle, čitav svet je okružen i štavilo, pre nego da postane, nije postojao, može da svakog trenutka prestane da postoji, nema u sebi ništa što može da ga drži u postojanju, nije Bog stvarajući prirodu to stvorio jednu božansku prirodu ili recimo da je uzeo od svoje božanske prirode, nego je stvorio jednu prirodu ničega koja nije ista kao njegova priroda. Božanska priroda je večna, a naša priroda je smrtna. Mi smo dakle stalno ugroženi smrću zato što smo stvoreni. Međutim, na koji način može i kako, šta hrišćanski oci govore, na koji način može da se prevaziđe smrt? Bez shvatanja dakle ovoga što smo iznijeli prethodno, ne možemo dati ni tačan odgovor u odnosu na ono što su nas sveti oci ostavili povodom ove problematike. Obično danas hrišćani to više nekako govore o prevazilaženju smrti na taj način što veruju u besmrtnost prirode, ili je to duša, duhovna priroda, ili ovi koji ne veruju Boga veruju u besmrtnost materijalne prirode, i tu manje više ne postoji nikakva smrt. I na taj način je u stvari sve, svaki problem rešen. Međutim, da je tako, da se problem smrti može rešiti na taj način što mi u stvari imamo besmrtnu prirodu po sebi, tada ne bi bilo svega ovoga što se desilo radi nas, ni Hristovog oploćenja, ni njegovog stradanja, ni njegovog vaskrsenja, jer to, tako su to zapadni oci, odnosno zapadni hrišćani videli, budući da nisu videli smrt iz perspektive ličnosti, nego su je poistovetili sa, na neki način, spasenje su poistovetili sa jednim etičkim kodeksom, sa jednim grehom, opraštanjem grehova, ne sa smrću. Oni u stvari tada i za njih čitava ekonomija spasenja, dakle sve ono što je vezano za Hrista, i nema drugi smisla osim etički. Da je to u Hristu došlo, da nam pokaže kako treba da živimo po zakonima, da nam je ostavio zakone kad je otišao, koji treba da se pridržavamo, i da na taj način u stvari je rešena stvar. Tu dakle smrt nije postavljena kao najvažniji problem. Međutim, kao što rekao, sveti oci su istočni postavili taj problem smrti. I šta su oni govorili, na koji način se može rešiti ovaj problem? Može se rešiti na taj način ako ta stvorena priroda, ako mi dakle ljudi budemo u zajednici sa Bogom, u toj ljubavnoj zajednici. Kao što recimo iz našeg iskustva, naše postojanje ili postojanje jedne ličnosti za nas uvek proizilazi iz ljubavi prema njoj, ako je volimo, tada ona postoji za nas. I sve dok je volimo, dok smo vezani za nju, ona postoji za nas, ali istovremeno i mi postojimo. Onog trenutka kad prekinemo zajednicu sa njom, tada ona ne postoji za nas. E upravo na toj osnovi su sveti oci govorili, sveti Atanasije Veliki kaže da problem spasenja našega je u stvari smrt, i ona se ne može prevazići osim kroz silazak Boga u svet i sjedinjenjem stvorene prirode sa njim. To sveti Atanasije Veliki piše u svom delu o oploćenju Sina Božjega, i on upravo tamo i postavlja taj problem u stvari da bi to objasnio. On sam postavlja pitanje pa kaže, ako je spasenje, kaže, spasenje od greha, zašto kaže tada Bog nije oprostio Adamu greh od ozgo. Pogotovo kad se Adam pokajao za ono što je učinio. I zašto Bog od ozgo ne može da kaže opraštaju se vam se gresi? Ili čak da kaže i to, ako hoćete, budite besmrtni. Zašto je, kaže Sveti Atanasije Veliki, potrebno bilo da Sin Boži dođe i da postane čovjek? Upravo zbog toga što bez toga sjedinjenja sa Bogom, najprisnijeg ličnog sjedinjenja, ne može stvorena priroda da živi. Ne može da prevaziđe smrt. I to je dakle iskustvo koje crkva projavljuje u svakoj liturgiji i zato je liturgija u stvari centralni deo hrišćanske vere. Liturgija, suština liturgije u stvari upravo u tome, u jedinstvu, sjedinjenju sa Sinom Božim, sjedinjenju sa Bogom. Ali to jedinstvo, u stvari tom jedinstvu prethodi naša sloboda, naša ljubav. To jedinstvo nije nametnuto. Ono je u stvari izraz koliko Božje ljubavi prema nama, toliko i naše ljubavi prema Bogu. To znači, dakle, kao i što mi, naše iskustvo, lično iskustvo nam govori, dakle, nije dovoljno da volite jedno biće. Potrebno je i ono vas da voli, da bi bili u zajednici, da bi bili ličnost. Jer je, ako volite jedno biće, ono vas ne voli, tada u stvari to njegovo postojanje pakao za njega. Jeste imali prilike da neko želi da bude sa vama, a vi ne želite? To u stvari nije postojanje. To nametnuto, bez slobode, ne može se nazvati postojanje. To bi bilo, uzmite recimo, može neko da ima, zbog para, zbog nečega da ima jedno drugo biće pod svojom kontrolom. Ali i on je svestan da bez toga slobodnog pristanka te ličnosti, on može sa njom sve da radi, ali on je nema kao ličnost. On zna da on nije u zajednici sa ličnošću. Sve dok ona ne pristane da bude slobodno, tada je jedino moguće ostvariti zajednicu sa drugom ličnošću. I upravo to se ostvaruje kroz krštenje, gdje mi u stvari pristajemo slobodno da imamo zajednicu sa Gospodom. I ta naša sloboda je utoliko istinskija, utoliko realnija, zato što mi u stvari kroz krštenje i sada kroz liturgiju nemamo objektivno prisutnog Gospoda među nama, u smislu da je On tu. Jer često postavljamo pitanje, zašto Gospod koji je došao da nas spase, zašto se vazdigao na nebo posle vaskrsenja? Zašto nije ostao među nama? Da je ostao među nama, takav koji je pobedio smrt, koji je svemogući, kome ništa niko ne može na ovom svijetu, naš odnos prema njemu ne bi bio slobodan. I on ne bi bio za nas ličnost, voljena ličnost. On bi bio nešto nametnuto, kao jedna objektivna stvar. A to Bog nije hteo. Jer Bog je ličnost i on želi da ga priznamo kao ličnost i on nas priznaje kao ličnosti. A to može samo ako slobodno želimo, ako ga volimo. Zato on kaže Tomi, i to upravo je dokaz, dakle, da Bog želi da mi budemo slobodni u odnosu na njega. Kaže Tomi, kad je Toma pitno, pa kaže: Gospod moj, Bog moj, tad veruje da je Hristos vaskrso. A on mu kaže: e Tomo, ti si se sad uverio i sad video si mi, sad veruješ. Ali blago onima koji ne vide, a veruju. Šta to znači blago onima koji ne vide? Zato što oni veruju slobodno. Oni to žele iz ljubavi, a nešto je nametnuto. I upravo mi, dakle, krštenjem slobodno se sjedinjujemo sa Gospodom koga još ne vidimo. I u liturgiji se slobodno sjedinjujemo sa Gospodom zato što želimo da se sjedinimo sa njim. To, dakle, što Gospod stalno napominje u Novom Zavetu: ako želite, bit će vam. Ako verujete, ako to ištete, bit će vam. Dakle, to prevedeno na naše iskustvo, to znači, dakle, ako želite, ako volite nekoga, taj postoji za vas, uprkos nekim drugim, indikacijama da vas neko odgovara od toga. Dakle, samo vaša ljubav prema nekome čini tog drugog prisutnim među vama, iako je možda on odsutan fizički. Tako kad volite jednu ličnost, Ona može da bude fizički odsutna, daleko od vas. Ili recimo, ne daj Bože da umre. Ali vi svojom ljubavlju u stvari ne dozvoljavate da ona bude daleko od vas. Ljubav je u stvari u osnovi naše vere, ali i opšte vere čoveka u Boga. Ona proizlazi iz ljubavi. Bila je jedna jako dobra neka emisija koju je pravio BBC i hteli su u stvari da pokažu da odakle počinje da piju, odakle crp, odnosno počinje da postoji vera u čoveka, vera u Boga. Pa ne znam ja, tamo pretpostavka bila, ne znam ja, neke prirodne sile, ne znam, grmljavi, ne gromovi, ne znam ja šta ja znam, pa čoveka plaše, pa on počinje da veruje u Boga. Bile su neke teorije. Međutim, ona, ta emisija, ona pokazuje jednu drugu dimenziju. Pokazuje u stvari dimenziju kada jedan mladić koji ide, jedna grupa ljudi, tih primitivnih ljudi, prvih ljudi, ide, kreće se kroz neku šumu i odjednom počinje da grmi i grom udari i ubije jednu ženu i jednu mlađu devojku, odnosno ubije sestru i majku jednoga iz te grupe. I on se izdvaja iz grupe i ostaje sa njima. Drugi ovi ljudi ga traže da on ide sa njima, da ostavi to, vide da su mrtve i da je ostavi. Međutim, on neće da ostavi. Ta ljubav u stvari počinje da on sada počinje da ih brani od životinja, jer sad životinje napadaju, već su i one osjetile, ne znam ja, to je kao što i inače u prirodi se dešava, ne znam, kad jedno biće ugine ili one moće, odmah se skupe tu drugi koji će to da jedu i ne znam. Dakle, on počinje da brani iz ljubavi, on dakle bori se protiv toga, on ne ide sa prirodom, jer prirodno bi bilo kao što i ovi drugi reaguju, da idu dalje, da se sklanjaju, pogotovo što sad i životinje nailaze i ne znam ja. Ne, on neće. I odatle nastaju grobovi, dakle, da čovjek sahranjuje nekoga, ali ga sahranjuje ne da bi ga, ne znam ja, izgubio, nego sahranjuje ga da bi sačuvao uspomenu na njega. Neće, dakle, da dozvoli da ga smrt izbriše. I to je, dakle, izraz, odnosno, ta ljubav u čovjeku, ta sloboda, dakle, da voli jedno biće, to je izvor vere u Boga. I nije slučajno da sveti oci, da sveti apostoli nastoje na tome da svaki onaj koji ljubi bližnjega, drugoga, taj poznaje Boga. Dakle, uvek, zato što je Bog ljubav. Dakle, uvek za ljubav vezuju to i ljubavno iskustvo vezuju veru, istinsku veru u Boga i poznanje Boga. No, da se vratimo. Dakle, krštenje kao ljubav prema Bogu s kojim se sjedinjujemo kao ličnosti i nastavljamo liturgiju u stvari postaje izvor besmrtnosti. I zato će sveti Ignjatije Bogonosac nazvati liturgiju lekom protiv smrti. To farmakon ti satanasijas, kako kaže tamo na grčkom. Dakle, on liturgiju naziva lekom za besmrtnost, odnosno protiv smrti, ne u onom smislu kao što nažalost smo mi sada to razumeli, a opet pod utjecajem katoličke teologije, da smo liturgiju u stvari poistovetili, Krista poistovetili sa stvarima liturgijskim, dakle samo sa hlebom i vinom koji se pretvaraju u telo i krv Hristovu, to sveti Ignjatije ne kaže. On kaže da je Hristos u stvari čitava liturgijska zajednica, čitav taj događaj je Hristov. Što opet dolazi do izražaja upravo ta zajednica ljubavi. I zato na istoku nikad nije mogla da se služi liturgija bez prisustva naroda. Niko nije mogao sam da služi liturgiju. Međutim, to na zapadu može. Zato što na zapadu je u stvari Hristos poistovećen sa hlebom i vinom i tad je dovoljan jedan sveštenik koji će pročitati molitvu i to da blagoslovi da se to pretvori u telo i krv Hristovo i da on uzme. Međutim, to pravoslavno nikad nije moglo da bude, osim nažalost danas, što to pojedini sada veliki revnitelji počinju sami da služe liturgiju i to misle da je to velika stvar, a u stvari to je strašno veliki greh. Kao što nažalost i svuda sad dižemo krstave, krstače ogromne po našim gradovima i mislimo da mi na taj način u stvari izražavamo veru našu, a to u stvari uopšte nije naše predanje. Dakle, to je nešto što je strano, pravoslavno. No, rekao, sveti Ignjatije Bogonosac kad govori o liturgiji kao leku za besmrtnost, leku protiv smrti. On ne misli to na objekte samo liturgije, na hleb i vino koje se pretvaraju u telo i krv Krista, nego misli na zajednicu, čitavu ljubavnu zajednicu. I upravo hleb i vino se pretvaraju u telo i krv Hristovu Duhom Svetim, koji u stvari tvori zajednicu, ljubavnu zajednicu mnogih. To je ono što se dešava nama. Dakle, kada volite nekoga, kada imate zajednicu ljubavi sa nekom drugom ličnošću, pa tada stvari te stvari koje ulaze u tu vašu zajednicu, recimo poklonim vam jedna ličnost koju volite, jednu stvar, ta dakle stvar, ona oživi u vašim očima, ona nije obična jedna stvar. Zato kad je izgubite, duša vas boli. Iako možete da kupite tu stvar svuda u svakoj bakalnici, ali ovdje se vidi u stvari da nije stvar po sebi da ima nešto važno, nego ona je važna zbog toga što je ušla u jednu ljubavnu zajednicu. I isto tako kad se ta ljubavna zajednica prekine, odmah i stvari izgube vrednost. Šta se dešava sa, kad se razvedu, kad ne znam ja, ovaj brak se razvede, prvo što radi žena mu baca stvari iz kuće, dakle one što je muž doneo ili što je poklonio, zato što i one su izgubile vrednost i nemaju vrednosti. Stvari mogu da imaju vrednost samo ukoliko postanu deo ljubavne zajednice, deo ličnosti. E tako upravo i sve ono što se unese u liturgiju, priroda dakle, postaje telo i krv Hristova zbog te zajednice ljubavi koju tamo služitelj koji je ikona Hristova stvaruje sa Bogom Ocem i među sobom, odnosno narod Boži sa među sobom. I zato je sveti Maksim ispovjednik upravo tako i protumačio stvaranje svijeta, da je Bog, kaže, protumačio iz ove liturgijske perspektive, kaže da je Bog stvorio svijet i čovjeka na kraju kao jedno biće slobodno, da bi taj čovjek iz ljubavi prineo taj svijet Bogu Ocu kao dar od njegovog dara, ni da tako taj svijet živi, da i on dobije tu ličnu dimenziju i postane i on dragocen. I zato je on i nazvao svakoga čovjeka sveštenikom u prirodi. Dakle, to je ta liturgijska perspektiva gdje mi u stvari na liturgiji prinosimo prirodu Bogu i u toj zajednici, iz ljubavi dakle mu prinosimo, i u toj zajednici sa njim, ličnoj zajednici, ta ista priroda postaje telo i krv Hristova, postaje ta isti Hristos, postaje kao jedna ličnost. I svaki tamo od nas, ušavši u liturgijsku zajednicu, u stvari postaje deo lične zajednice, ljubavne zajednice između Oca, Boga Oca i Sina i Svetoga Duha, koja nas u stvari zajednica i čini da postojimo i izbavlja nas od smrti. To je dakle liturgija i ona o tom govori, o prevazilaženju smrti. Ona je dakle lek za besmrtnost u tom kontekstu, dakle videvši smrt kao najgoreg neprijatelja, ali opet videvši da taj najgori neprijatelj može da bude pobeđen, ali samo u jednoj ličnoj ljubavnoj zajednici između Boga i čovjeka, između Boga i toga sveta. I na kraju, kao zaključak, budući da je liturgija ikona carstva Božjega, a ne samo to carstvo, ikonijsko prisustvo Hristovo, a ne realno još uvijek, jer očekujemo drugi dolazak Hristov i ostvarenje carstva Božjega, ovo je samo predokus izbavljenja od smrti. Liturgija je samo jedna, kako kaže apostol Pavle, zaruka pred, upoređujući carstvo Božje sa svadbom, pa je liturgija, kaže, zaruka, odnosno verenstvo, ili kako mi to govorimo drugačije, predokus dakle toga carstva Božje. Kada Gospod dođe, tada će u stvari biti ta najprisnija zajednica između njega i nas, i u toj zajednici u stvari će se i prevazići ta smrt kao posljednji neprijatelj. I to je ono što je hrišćanstvo donelo kao radosnu vest i kao nešto što nije postojalo ni u kakvoj liturgiji, odnosno veri pre hrišćanstva i pre Hrista. Jer i Stari Zavet je manje više se temeljio na tome ispunjavanju zakona, a nije imao baš u perspektivi to dolazak samoga Boga i sjedinjenje Boga i čovjeka, i sjedinjenje Boga i svijeta radi postojanja svijeta, nego je to više video u nekim etičkim normama, ispunjavati zakon, i na taj način u stvari mi pokazujemo da vjerujemo u Boga. Kršćanstvo, rekao, govori, ono se ne plaši da govori o problemima i o tom najvećem problemu smrti, i da govori otvoreno da je to nešto što je zaista tragično za sve nas, za svako biće, ali i ono govori argumentovano i o tome da ta smrt može da se, taj posljednji neprijatelj može da bude pobeđen. Ali rekao, ono što koristi kršćanstvo, to je u stvari iskustvo ličnosti, a ne iskustvo prirode. Mi imamo taj problem danas da, nažalost, i u teologiji, ali i izvan teologije, druge nauke, one još uvijek ne uvažavaju ličnost i lično iskustvo, nego manje više sve se to svodi ponovo na prirodu. To je nešto što su nam ostavili grčki filozofi, što je teško sada prevladati, ali i filozofija savremena je napravila jedan veliki korak približivši se hrišćanskoj teologiji i govoreći o tome da je postojanje u stvari postojanje ličnosti i da ne postoji priroda bez ličnosti. A kad tako pogledamo, tada u stvari otkrijemo da je smrt posljednji neprijatelj, ali otkrijemo i da hrišćanstvo zaista je sa svojom liturgijskom tradicijom i svojom liturgijskim iskustvom i jedini lek za besmrtnost. Hvala vam na pažnji i oprostite ako sam vas malo zamorio.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Braničevskog gospodina Ignatija na temu Tajna spasenja, koje je održao u nedjelju 25. novembra 2012. godine u sali Svetosavskog doma u Nišu.